Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Katkendeid Robert Raidi dokumentaalsest reportaažist, kui venelased tulid. Milles su ülesanded seisavad? Praegu on mul vaid väiksemaid ülesandeid, valveteenistus ja muu selle taoline. Küll ma juba seal edasi jõuan. NKVD võtab meid varsti üle. Muide, Pagari tänaval asuv suur hoone, kus varem oli sõjaministeerium ja sõjavägede staap, ehitatakse nüüd NKVD jaoks ümber. Ülemised korrused olevat juba valmis, kuid keldris veel töötatakse. Ma ise ei ole veel seal all käinud, kuid poisid räägivad, et sinna ehitatavat eri ruum maha laskmiseks vere äravoolurenniga. Kõlakindlate seintega ja muu selle sarnasega. Siis on sinna veel ehitatud piinakambreid ja toodud kõiksugu aparaate. Samuti olevat ehitatud terve rida väiksemaid konge, milledes ei saa ei seista sirgelt ega ka istuda. Need kongid olevat ühendatud seadeldisega, mis võimaldab kongist õhu välja pumbata ja nii kinni peetavat lämmatada. Kes neid töid juhib? Insener Snitkin olevat teinud keldrikorra plaanid ja juhatab ka ümberehitustöid. Sa tunned ju teda. Ta elas varem Koplis. Piinariistade ja mõrvamasinate käsitlemine kuulub vist kahe NKVD arsti võimkonda. Kes on need NKVD arstid? Kuula ja imesta. Mõlemad on tuntud Tallinna arstid. Doktor Tuh ja doktor Glückmann. Nad viibivad ka kõikide hukkamiste ja enamasti ka kõikide piinamiste juures. Juhul muidugi, kui Schliefstein vangistatud üle ei kuula. Mida siis Schliefstein teeb? Oh, ta on timukas eriliste juhtumite jaoks. Kui keegi vangistatuist vaikib, kuid teda aga tahetakse rääkima panna ja kui ta elu enam ei ole tähtis, siis antakse ta küüraka kätte. Ta piinab inimesed surnuks ja tema kätte all räägivad kõik. Midagi täpsemat ma veel ei tea. Järgmisel ööl tuleb Voldi. Ta nägu on tuhk, hall ja higine. Tohutud kämblad hõõruvad vahet pidamatult vastu pükse, nagu tahaks ta nende küljest midagi ära pühkida. Kas sul on lonks kangemat, Robert? Asetan pudeli ta kõrvale. Voldi joob suurte sõõmudega, kuid jääb ka aineks. Räägi, King Kong, kas said midagi teada? Mitte väga palju, Robert. Ülo toodi õhtul. Teda kuulati mitu tundi järjest üle. Ma nägin, kuidas teda ülekuulamiselt toodi. Ta nägu oli verega koos, ka ta suust jooksis verd. Ninaluu oli murtud. Siis veedi teda keldrisse, kus teda 4 tundi kaigastega peksti. Käeluud ja ribid murti ning jalataldu põletati. Kuna ta ise enam käia ei saanud, siis lohistati teda Schliefsteini juurde. Ma ei tea, mis seal toimus, kuid ma kuulsin, kuidas ta meeletus valus karjus. Ta ei ütelnud ühtegi sõna ei ülekuulamisel ega ka hiljem. Ta ainult karjus kui elajas. Schliefstein torkas ta silmad välja, purustas suguelundid. Mu süda läheb pahaks, silme ette kerkib punane loor. Ülo ei ütelnud ka siis midagi, kui ta kõht lõhki lõigati. Ta suri ilma sõnagi ütlemata. Ja naine, ta sõbranna. Voldi pilk muutub segaseks. Ta laiad õlad vappuvad. Naine, teda, temaga. Nuuksed raputavad Voldi keha. Ta lööb käed silme ette. Raskelt langeb ta pea lauale, keha kisub krampi. Nii suri Ülo, kangelane. Ja Gerda, naine, keda ta armastas. Kimedasti heliseb kell, lühike, pikk, lühike. Ma hüppan üles, aga juba on Jüri esikus. Ruttu astub Voldi sisse, ei võta mütsi maha, jätab mantli selga. Raskelt viskub ta diivanile. Nägu kahvatu, laiad põsesarnad tõusevad veelgi teravamalt esile. Voldi hingeldab ja ta paksud huuled värisevad igal hingetõmbel. On sul midagi juua, šef? Vaikselt tõuseb Jüri, tuleb pudeliga tagasi. Voldi haarab veeglaasi, valab sellesse viina, joob ahnelt, pühib suu käeseljaga puhtaks. Mehed, Arno lasti täna maha. Jälle täidab ta klaasi, tõstab seda, viskab teise käega mütsi lauale. Arno mälestuseks, ta oli vahva poiss. Ühe tõmbega tühjendab ta klaasi, paneb selle kõvasti lauale. Rain noogutab. See on hea, et ta maha lasti. Ma kartsin, Voldi naerab kibedalt, täidab klaasi uuesti. Ja täna lasti ta maha, mõni tund tagasi. Enne aga ta joob. Väikesed silmad muutuvad klaasisemaks. Mul on vähe aega, pean kohe tagasi minema. Nii siis ma ei oleks midagi teada saanud, kui Arno pärast NKVD-s ei valitseks nii suur ärevus. Ainult see tõttu tean ma midagi. Jah, nii siis laupäeval võeti Arno kinni. Süüdistus oli relvastatud mässu organiseerimine. Seega oli otsus juba ette teada. Aga Arno oli huvitav ja tähtis vang, keda nii ilma pikemata ei tohtinud sirgeks teha. Ja nad tõita sisse laupäeval ja kohe pärast seda kuulati ta üle. Muidugi ei öelnud ta midagi. Siis nad peksid teda. Ta vaikis. Noh, siis kuulas teda üle juurdlusosakonna juhataja isiklikult. See on Jakobson, endine rätsep. Ma ei tea, mida Arno Jakobsonile ütles, kuid ma võin seda endale ette kujutada. Too igavene siga olnud igatahes hullusti vihane. Tema juuresolekul peksti Arnot uuesti, löödi ta hambad välja. Siis läskis Jakobson Arno panna õhukongi. Seal oli Arno 16 tundi. Kong on ainult 1,6 ruutmeetrit suur ja nii pikk mees, nagu tema ei võinud seal istuda, seista ega lamada. Aeglased pumpasid nad õhu välja, kuni Arno langes minestusse. Siis läskid nad tal toibuda, aga ta ei öelnud midagi, viidi jälle kongi. Nii kestis see 16 tundi. Siis tõid nad ta välja, proovisid helgiheitjaga. Võib-olla ta silmade pärast. Prožektori all istus ta 12 tundi. Nad kiskusid tal silmad lahti, ta pidi kogu aeg helgiheitjasse vahtima. Kui nad olid veendunud, et seegi meetod ei aita, peksid nad teda uuesti ja trampisid jalgadega. Arno ainult vandus ja vihastas neid üha enam. Ta oli tugev poiss, talus palju. Siis pissid nad talle tuletikud sõrmeküünte alla, süütasid need põlema. Arno oigas, kuid ei ütelnud midagi. Ja lõppude lõpuks ta isegi naeris oma hambutu, purustatud suuga. See pidi olema jube pilt. Nüüd hoiab Voldi pudelid käte vahel, paneb selle iga lause järel suu juurde. Nii kestis see kuni eilse ööni. Jakobson ei teadnud enam, mis temaga peale hakata. Ta meetodid ütlesid seekord täiesti üles. Siis andis ta käsu. Arno viida kus Schliefsteini juurde. Seda kuulis Arno. Kui teda siis tiriti Jakobsoni ülekuulamisruumist alla Schliefsteini juurde, kiskus ta enese äkki lahti, hüppas kolmandalt korralt läbi aknaruudu hoovi. Need kaks meest, kes teda talutasid, ei teadnud muidugi arvestada, et vang pärast säärast tampi võis veel koguda nii palju jõudu ja tahet. Jah, nii siis Arno hüppas läbi akna, jäi hoovi lamama. Ta toodi muidugi kohe jälle üles, aga ta oli murdnud kas selg, roo või vigastanud pead. Igatahes ei saanud ta end liigutada ega kõnelda. Hommikuni lasksid nad tal lamada, katsusid teda rääkima panna. Täna aga ütles NKVD arst doktor Tuh, et Arno kunagi enam ei kõnele. Siis andsid nad temale kuklalasu. Kuidas on lood ohvritega? Alguses olid kaotused väga suured, Robert. See tuleb sellest, et eriti Tartus osutusid NKVD nuhkideks isikud, kellelt kunagi ei oleks oodanud säärast reetmist. Mõned meie inimestest usaldasid neid, pidasid endega sidet ja maksid selle eest oma eluga. Te olete liiga ettevaatamatud, Tarmo. Tarmo naeratab. Arvad sa. Noh, ma nimetan sulle mõned NKVD agendid Tartust, keda sa tunned veel oma ülikooli ajast. Siis ütle mulle, kas sa oled arvestanud seda võimalust, et nad on NKVD nuhid. Nii siis. Advokaat Kropmann Aia tänavast, kingakaupmees Klompus, tekstiilikaupmehed Mirvits, Gents, Bakst, Kofkin, siis veel Pasternak, suure Aleksandri tänava valmisriideäri omanik, kelle juures sinagi kindlasti üliõpilaspõlves oled ostnud. Noor Himmelhoch, kelle vanemail oli rohukauplus Aia tänavas. Noh, kas sina oleksid neid mehi pidanud NKVD nuhkideks? Ei, kindlasti mitte. Näed sa nüüd. Neid inimesi olete teie siis usaldanud, Tarmo. Miks siis mitte, Jüri? Jüri naeratab, kehitab õlgu. Tarmo kõneleb edasi. Tead sa, Jüri, kes nüüd on üks NKVD pealikuid Tartus? Päevapiltnik Suuras Riia tänavast. Tema olevat NKVD päris pea. Pole võimalik. Siiski, ta on seda. Ja teate, kes nüüd on Võru linnapea? Max Judeikin. Selle tekstiil suur kaupmehe poeg. Ja. Ja üks aktiivsemaid kommuniste Võrus on Leo Goldberg. Missugune Goldberg? Naha suur kaupmees Goldbergi poeg. Ta käis Tartus gümnaasiumis ning ülikoolis ja mõisteti kinni alaealiste naisõpilaste võrgutamise pärast. Nüüd tõstab Tarmo pead, vaatab Jürile otsa. Mis pärast õieti irvitad sa kogu aeg? Mina ei leia sellest mitte midagi koomilist. Vabanda, Tarmo, aga ma pean naerma selle üle, et teie usaldasite neid inimesi, nüüd aga veel imestate, mis tulemused sell olid. Tarmo vaatleb oma sõrmeküüsi. Sina siis ei imesta? Ei! 24. juunil 1941. aastal avaldab Tallinna garnisoni ülem ja Balti punalaevastiku ülemjuhataja aseadmiraal Tributs järgmise päeva käsu. Vaenlane heidab alla väikesi langevarjurühmi 3-10 mehelises koosseisus ülesandega häirida tagala tegevust teatevahendite hävitamise ja rünnakute kaudu liiklusabinõudele, üksikuile gruppi liikmeile ja komandöridele. Rünnates isegi staape ja suuremaid üksusi. Need grupid leiavad tugevaimat toetust Eesti elanikkonna kapitalistlik ulakliku osa juures, kelle käes on veel ära andmata relvi. Mina nõuan, et staapide ja väeosade kaitset kõvendataks, nii et nende teateühendused alles jäävad. Ründavad bandiidid tuleb koha peal relvaga halastamatult hävitada. Selle päevakäsu põhjal võtavad rahvakomissaride nõukogu ja NKVD kohe tarvitusele abinõusid hävituspataljonide asutamiseks. 24. juunil 1941 avaldab ka keskvalitsus Moskvas seaduse hävituspataljonide asutamise kohta, annab neile aga palju suurema ülesande piirkonna ja palju suuremad volitused. NKVD rahvakomissar Beria annab käsu hävituspataljonide koheseks organiseerimiseks. Ta nimetab Eestis asuvate NKVD väeosade ülema kindralmajor Rakutini hävituspataljonide ülemaks Eestis. Pataljonid saavad õiguse täiesti meelevaldselt, ilma juurdluse ja kohtu otsuseta, isegi hävituspataljoni iga üksiku liikme heaks arvamist mööda inimesi tappa, reaalväärtusi hävitada. Neid volitatakse tõestamata kahtlustuste alusel inimesi hukkama ja nende kallal kõige tooremaid julmusi teostama.
Истребитель, мотор мой звенит небо, моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор поет. Мир вашему дому вот сзади. Заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв. Но мне не гореть на песке. Запреты скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел. Мир вашему дому! И тот, который в моем черепке остался один и влип. Меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, тоже мне летчик-ас. Но снова приходится слушаться мне. И это последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь. Уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс. Бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел. Мир вашему дому! Мир вашему дому!
Tuntud Soome sõjaajaloolane professor Heiki Ülikangas andis 16. jaanuaril 2004. aastal peaminister Matti Vanhanenile üle aruande, millest ta soovitab põhjalikult uurida Soomes teise maailmasõja ajal Saksamaale ja Nõukogude Liidule välja antud siviilisikute ja sõjavangide saatust. Nende hulgas oli eestlasi. Pressikonverentsil ütles professor Ülikangas. Pärast sõda pidasid ajaloolased pikka aega oma patriootiliseks kohustuseks kaitsta Soome au, tõlgendades andmeid sobival viisil. Kuid kui me tuleme selle uurimusega halvasti toime, määrime me Soome au nüüd. Soomlased andsid teise maailmasõja ajal natsidele üle kahel korral 2. jaanuaril ja 4. juunil 42. aastal kokku 557 eestlast. Osa neist sattus koonduslaagritesse. Suurema osa väljaantud eestlastest moodustasid sõjavangid. Lisaks toimetati 1942. aasta jooksul kaitsepolitsei Valpo algatusel Gestapo käsutusse mitukümmend Eesti kodanikust tsiviilisikut. Eesti Ekspress on Soome ajaloolase Elina Sana andmetele viidates kirjutanud, et soomlased saatsid omal algatusel Gestapole informatsiooni kõikidest Soome jõudnud eestlastest. Natsid valisid nimekirjadest välja, kes tuli neile toimetada ja soomlased täitsid kolleegide soovi. Mis neist inimestest edasi sai, ei ole Sana kinnitusel täpselt teada. Üldjuhul viidi nad kas otse vanglasse või toimetati karantiinlaagritesse. Kindel on see, et paljud soomlaste välja antud eestlased jäid kohe kadunuks. Elina Sana hinnangul sõltus nende saatus otseselt soomlaste tehtud märgetest nende paberitele. Eesti omavalitsuse ülem Hjalmar Mäe väitis mõni kuu pärast 1942. aasta massilise väljaandmisi Soome hõimurahvaste sõjavangidega tegeleva komissioni esimehele Vilho Helasele, et temal puudub igasugune info selle kohta ja ütles, et Soomest välja antud on vaid paarkümmend Eesti sõjavangi. Nendegi kohta polevat mingisuguseid nimekirju, seega pole omastele teatamine võimalik. Professor Ülikangas soovitas 16. jaanuaril pressikonverentsil moodustada kaks uurimisrühma. Neist esimene uuriks teistest riikidest pärit siviilisikute ja sõjavangide sealhulgas eestlaste väljaandmise nii Saksamaale kui Nõukogude Liidule. Otsuste tegemise mehanismi erinevatel tasanditel ning väljaandmise seaduslikkust. Uuritaks nii Elina Sana raamatus välja antud, kirjeldatud deporteerimisi kui ka tuhandete ingeri soomlaste ja eestlaste väljaandmist Nõukogude Liidule pärast teist maailmasõda. Uurida võiks ka surmajuhtumeid Soome sõjaaegsetes vangilaagrites ja soomlastest vangide saatust Nõukogude Liidus. Teine rühm võiks teha koostööd Vene uurijatega ning keskenduda Nõukogude Liidule välja antud 56 000 ingeri soomlasest põgeniku edasisele käekäigule. Peaminister Vanhanen ütles avalduses, et raport näitab täielikku informatsiooni puudumis sõjaaegsete deporteerimiste kohta ning see on hea alus uuteks uurimusteks. Ta ei täpsustanud, millal uurimine võiks alata. Soome valitsus tegi professor Ülikangasele ülesandeks koostada raport pärast seda, kui Viinis tegutsev Simon Wiesenthali keskus oli saatnud novembris president Tarja Halonenile kirja, milles nõuti sõjaaegsete väljaandmiste põhjalik uurimist ning nende eest vastutanud isikute karistamist. Wiesenthali keskuse kiri järgnes Elina Sana raamatu ilmumisele, milles tõdeti, et Soome andis natsi Saksamaa ametlikele välja vähemalt 129 tsiviilisikut ja ligi 3000 sõjavangi ehk rohkem kui arvati. Osa loovutatutest saadeti Stutthofi ja Auschwitzi koonduslaagritesse. Deporteeritute hulgas oli üle 70 juudi. Wiesenthali keskus tervitas Ülikangase raportit. Keskuse peamine natsikütte Efraim Zurov ütles Reutersile. Me soovime erilist tähelepanu pöörata otsuste tegemise protsessile ja neile, kes otsuseid tegid, et kaaluda võimaliku kohtumõistmist toimunu eest vastutajate üle. Soome võitles teatavasti natsi Saksamaa kõrval Nõukogude Liidu vastu aastatel 1941 kuni 1944, kuid kui sõjaõnn kaldus natside vastu ja Nõukogude armee võttis suuna Berliinile, sõlmis suure naabriga rahuleppe. New York Timesist võime lugeda, et juba kaua aega on üks mantraid, mida iga veendunud Iraagi sõjapooldaja korrutab, nad gaasitasid oma rahvast. mõeldakse siin Halabja linnas ja selle ümbruses 1988. aasta 18. märtsil toimunud sündmusi. Kurdide kaasitamise kohta on üsna põhjaliku ja selgitava loo kirjutanud CIA tollane Iraagi osakonna vanem analüütik. 1991. aastal juhtis Belletier armee juurdlust, mis uuris seda, kuidas Iraak võitleks USA vägede vastu. Uurimuse salastatud versioon rääkis detailselt ka Halabja sündmustest. Tegelikult teame me kindlalt ainult seda, et kurde sel päeval tõesti pommitati mürkkaasiga. 1988. aastal oli Iraani-Iraagi sõja lõpp. Iraani väed olid vallutanud Halabja linna ja toimus lahing. Mõlemad pooled kasutasid keemiarelva ja seal juures sai hukka hulk tsiviilelanike, kuid mitte nemad ei olnud peamine märklaud. Kohe pärast lahingut korraldas Defense Intelligence Agency juurdluse ja koostas sellest salastatud raporti, mis levis luureringkondades. See uurimus väitis, et kurdid tappis Iraani gaas, mitte Iraagi oma. Agentur leidis, et siviilelanike surma põhjustasid süaniidil baseeruvad kaasid, mida teadaolevalt kasutas Iraan. Iraaklased, kelle kohta on teada, et nad kasutasid sinepi kaasi selles lahingus, ei omanud tollajal teadaolevalt selliseid süaniididel baseeruvaid kaase. Velletier ütleb, et olemasolevatel andmetel toimusid kõik kaasi kasutamise juhtumid lahingutes ning on sõjatragöödiad, mitte teadliku genotsiidi juhtumid. Belletier toob välja veel teisegi probleemi. Miks ikkagi tahtsid Iraani jõud nii väga vallutada seda pisikest Halabja linna, nii väga, et olid valmis äärmuslikeks meetoditeks? Kuigi meile meenutatakse tihti peale seda, et Iraagil on ühed suuremad naftavarud maailmas, ei räägi keegi sellest, mis on regionaalselt ja võib-olla ka geopoliitiliselt olulisem. Et Iraagil on Lähis-Ida kõige laialdasem jõgede süsteem. Peale Tiigrise ja Eufrati asuvad seal veel suurem Zab ja väiksem Zab. Ning juba 6. sajandil oli Iraak kaetud niisutussüsteemiga. Enne sõda Persia lahel olid iraaklased ehitanud muljetavaldava tammide ja muude veekontrolliprojektide süsteemi, millest suurim oli Darbandikhani tamm kurdide alal. Pärslased soovisid just seda keerulise nimega tammi oma kontrolli alla saada. Halabja vallutamise kaudu loomulikult. Vee kontroll kõrbes. See vast ei vaja lahti seletamist. Muide, ka Belletier märgib ära, et tänu ÜRO sanktsioonidele ei ohusta Iraagi konventsionaalsed sõjajõud mitte kedagi. Tiigrise ja Eufrati vahele jääv Iraak, endisaegne Mesopotaamia, koht, mida peetakse inimkonna häiliks, just seda maala peeti hiljem piiblis Eedeni aiaks, ehk siis paradiisiks. Suur veeuputus olevat olnud Tiigrise ja Eufrati üleujutus, mida toonased inimesed pidasid ülemaailmseks. Miks seda paika pommitatakse? Muide, CNN on deklareerinud, et uudised pretendeerivad pigem lojaalsusele kui õiglusele. Mõelge siit ise edasi.
Meine Damen und Herren, Mesdames und monsieur, ladies and gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. À bientôt.